المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмаларды таныстырамыз. Зумар сүресінің 71-ші және 72-ші аяттары.
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Қарсы келгендер топ-топ болып тозаққа айдалады. Сондай-ақ оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларға оның күзетшілері сендерге іштерінен өздеріне Раббыларының аяттарын оқитын және бұл күнгі жолығатындықтарында ескертетін елшілер келмеді ме дейді. Олар әрине келді, бірақ азабы күмі қарсы болушыларға шындыққа айналды дейді. Оларға ішінде мәңгі қалатын тозақтың есіктеріне кіріңдер делінеді. Тәкаппарлардың орны қандай жаман. Алдыңғы бағдарламада қиямет күні иләхи соттың әртүрлі куәгерлер мен адамдардың істеріне толы болатынын айттық. Сол кезде әділет пен хақ негізінде әрбір адамның тозақтық па әлде жұмақтық па екені белгілі болады. Осы аяттар былай дейді. Тозақтықтарға үкім жарияланған соң, олар топ-топ болып тозаққа жіберіледі. Себебі олар өз еріктерімен тозаққа барғысы келмейді. Құранның анықтамасы бойынша тозаққа жауапты періштелер оларды тозақ есіктеріне дейін итермелеп апарады. Сол кезде тозақтың есіктері ашылады. Тозақ күзетшілері оларды осы дүниеде таңдаған бұрыс жолдары үшін айыптап, Парвардигердің аяттарын оқып, бүгінгі күнгі кездесуді ескертетін араларынан пайғамбарлар сендерге келмеді ме? Неліктен пайғамбарлардың сөздерін теріске шығарып, олардың ескертулерін ұмыттыңдар? Қияметті теріске шығарып ұмытсаңдар, қалаған істеріңді жасау үшін жол ашылады деп ойладыңдар ма? Қарабастарына не күн туды, дейді. Сол кезде тозақтықтардың өздері таңдаған бұрыс жолдарын мойындаудан басқа шаралары қалмайтыны белгілі. Оларды азаптау туралы Алланың мәңгілік бұйрығы шығады. Бұл сұхбат тозақтықтардың жаһаннамға ену қарсаңында аяқталады. Оларға жаһаннамның есіктеріне еніп, мәңгілік сонда қалыңдар дейді. Тәкаппарлардың орны қандай жаман жер. Тозақтықтардың көпіршілігі мен тура жолдан тайуының негізгі себебі олардың хақтың алдындағы кердендіктері мен тәкаппарлықтарында. Олар хақтың алдында үнемі тәкаппарлық танытып, өмірлерінің ақырына дейін өздерінің қателіктерінен бас тартпаған. Шәксіз, күпірліктерінде табандап, иләхи аяттарды теріске шығаруы олардың тозақта мәңгілік қалуының себебі. Осы аяттардан үйренетініміз. Бұл дүниеде тәкаппарлық танытып, пайғамбарлардың хақ сөзін теріске шығаратындар қияметте қорлыққа ұшырайды. Соның бір үлгісі оларды тозақ жаққа итеретін періштелердің қатынасы. Дәлел аяқталмай тұрып ешкім тозаққа бармайды. Қияметте күнәһар өзінің күнәсі мен хақты естіп, түсінгенін, бірақ оны қабылдағысы келмегенін мойындайды. Адамдардың азапқа ұшырауының себебі олардың күпіршіліктерінде. Күпіршіліктің тамыры да хақтың алдындағы тәкаппарлықта. Зумар сүресінің 70-ші және 74-ші аяттарының тәпсірі.
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
Ал Раббыларына қарсы келуден сақсынғандар топ-топ болып жәннатқа жолданады. Сондай-ақ олар оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларға оның сақшылары, сендерге сәлем, қош келіндер, жәннатқа мәңгі қалатын түрде кіріндер дейді. Олар бізге берген уәдесін шынға шығарған және бізді жәннаттың жеріне мұрагер еткен Аллаға барлық мақтау лайық. Жәннаттан қалағанымызша орын аламыз. Амал қылушылардың сыйлығы қандай жақсы дейді. Қатты қорлық пен тозаққа енетін кәпірлерге қайшы иман мен салих амал иелері топ-топ болып үлкен құрмет пен жұмаққа енеді. Жұмақтың есіктері олар үшін бұрыннан ашық тұрған. Сол кезде рақым періштелері, жұмақтың күзетшілері оларға сәлем жолдап, жұмаққа қош келгендерін айтып, мәңгілік жұмақты сүйіншілейді. Жұмақтықтар уәдесін орындап, оларды жұмаққа енгізгені үшін Құдайды мадақтап алғыс айтады. Айтатын жайт, тәкаппар кәпірлер тозақта мәңгілік қалса, пәк, салих мүміндер де жұмақта мәңгіге қалады. Істер дұрыс адамдар осы дүниеде азғана өмір сүргенімен, сол қысқа ғұмыр егер осы дүниеде мұндаған жыл өмір сүргенде де олардың пәруәрдігердің әмірлеріне мойын сұнатындықтарын білдіреді. Бұл қасиет болмыстарында тамырланып, олардың тұрақты да мәңгілік ерекшеліктеріне айналады. Осы аяттардан үйренетініміз. Иманның жалғыз өзі жеткіліксіз. Жұмаққа жету үшін тақуалық, пәктік пен діндарлық та лазым. Жұмақтықтар пешке кірер алдында Құдайды мадақтап алғыс айтады. Себебі қандай нығметке жетпесін, шүкіршілікпен алғыс айту керек. Құдай өзінің мейірімімен оларға сыйлаған жұмақ орасан нығмет саналады. Түзу амалсыз жұмаққа бару мүмкін емес. Иман мен тақуалық Құдай жолындағы талпыныс пен еңбек және күреспен қатар келгенде адамды жұмаққа жеткізеді. Амалсыздықпен бір бұрышта отырып, қоғамнан бөліну жұмаққа жеткізбейді. Зумар сүресінің 75-ші аяты.
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Періштелерді ғаршының айналасында Раббыларын дәріптеген түрде көресіңіз. Олардың арасында ақиқат бойынша үкім етіледі. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббына лайық делінеді. Зумар сүресінің соңы болып табылатын осы аят Алланың елшісіне сол күні құлдарына қатысты иләхи бұйрықтарды орындау үшін Құдайдың ғаршысын айналып жүрген періштелерді көресін. Сол күні хақ пен әділет негізінде адамдардың арасында төрелік жасалады. Періштелер мен жұмақтықтар Құдайды мадақтап, дәріптейді дейді. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, лала жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақтағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Техран әлемнің ең ірі қалаларының бірі ретінде көрнекті тартымдылықтарымен қоса, ауыр кептеліс мәселесімен де бетпе-бет келіп отыр. Шын мәнінде Техран қаласының бұрыннан келе жатқан қиындықтарының бірі көшелердегі ығы-жығылық пен қаланың орталық бөлігіндегі кептелістер. Әрине, Техранда 12 миллион адам тұратынын ескерсек, мұның табиғи нәрсе екені айқын. Өткен бірнеше 10 жылдық ішінде Техран қаласының күн сайын дамуы, тұрғындар санының артуымен бірге сыйымдылығы жоғары, қауіпсіз әрі жылдам тасымал жүйесін қалыптастыруға қажеттілік тудырды. Өйткені қоғамдық көліктердің күн сайын артуы, қала деңгейінде ауаны ластаумен қоса, тұрғындардың уақыттарының бос кетуіне себеп болды. Айтылған себептердің барлығы жауапты тұлғаларды жерасты жүрдек тасымал желісін салуды қолға алуға итермеледі. Метро деп барлығы немесе бір бөлігі жер астында салынып, бір немесе бірнеше бағыттар арқылы жолаушыларды қала ішінде жылдам тасымалдауға мүмкіндік беретін қатынас тәсілі аталады. Барлық бағыттарда жер бетінен қолжетімді тұрақты станциялар бар. Бүгінгі бағдарламаны Техран метросын таныстыруға арнауды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Техранда қалалық темір жол салу тарихы шамамен 120 жыл бұрын басталған. Қалалық трамвайды іске қосу Насреддин Шах Қаджардың кезінде қол қойылған барон Джулиос Доройтердің артықшылық алу хатында белгіленген жайттардың бірі болды. Содан соң бельгиялықтар Рей қаласының қақпасынан сол заманда атақты болған хор алаңына дейін бір темір жол желісін тартты. Ол ат вагон атымен танымал болған. Темір жол Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1331 жылға дейін, сәйкесінше 1952 жылға дейін жұмыс істеп тұрды. Техран қаласы дамып, кейінгі жылдары көптеген күре жолдар салынған соң, қаладағы кептеліс мәселесін шешу үшін жүргізілген барлық зерттеулер қалалық метро желісі мен жүрдек пойыз салу ұсынысына ұласты. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1354 жылы, сәйкесінше 1975 жылы Техран мен онун атрабындагы калалык темир жол компаниясы метро желисин салуу жана кызмет көрсөтүү үчүн курулду. Жүргүзүлгөн зерттөөлөр боюнча Техран үчүн 8 метро желиси карастырылды. Соферто француз компаниясы менен келисим жасау үчүн баштапкы шаралар аткарылды. Иранда ислам революциясы жеңиске жеткен соң Соферто компаниясы менен келисимдин баптары кайта карастырылды. Ондагы жалпы максаттар менен принциптер Иран Ислам Республикасынын улуттук мүддөсүнө кайшы деп танылып, осы келисимге катышты протокол күчүн жойду. Кеджей Шамси жыл санагы боюнча 1364 жылы, сайкесинче 1985 жылы ирандык мамандар тарапынан жүргүзүлгөн зерттөөлөрдөн кийин метро салуу жобасы бекитилип, Кеджей Шамси жыл санагы боюнча 1365 жылгы жаз кезинин басында, сайкесинче 1986 жылы ирандык мамандардын бакылоо менен Техран метросунун жобасы кайта жүзөгө асырыла баштады. Хиджри Шамси жыл санагы боюнча 1394 жылдын Шахривар айынын соңунан баштап, сайкесинче 2015 жылдын 42 айында Техран метросу 4 калаашылык жели жана 1 каладан тыш жели калыбында тургундарга кызмет көрсөтүп жатыр. Биринчи желинин узундугу 39 километр, онда 29 станция бар. Ол Техрандын солтүстүгүндөгү Шариати көчөсүнүн басында орналашкан Тажриш станциясынан қаланың оңтүстігіндегі Бехеште Захро зиратының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Кахризак станциясына дейін қызмет көрсетеді. Екінші желінің ұзындығы 24 километр. Онда 22 станция бар. Ол Техранның шығысындағы Ишрақ мәдениет үйінің жанындағы Жашынворе көшесінде орналасқан Фарханг сарай станциясынан қаланың батысындағы Содығие станциясына дейін қызмет көрсетеді. Үшінші желінің ұзындығы 37 километр. Онда 14 станция бар. Ол Техранның солтүстік шығысындағы Гоэм қалашығындағы Гоэм станциясынан басталып, қаланың солтүстігі мен орталық бөлігін кесіп өтіп, оңтүстігіне қарай жол тартып, темір жол алаңына дейін жетіп, содан соң Техранның оңтүстік батысындағы Галле-Морги әуежайы мен Азадеган күре жолына қарай тартып, Азадеган станциясымен аяқталады. 4-ші желінің ұзындығы 21 километр. Онда 18 станция бар. Ол Техранның оңтүстік шығысындағы Асп-Давани күре жолының маңындағы Пирузи көшесінің соңында орналасқан Шахид Кулахтус станциясынан қаланың батысындағы Фердоус бульвары оңтүстік Шақояқ көшесінің соңында орналасқан Экпатан немесе Эрамесап станциясына дейін қызмет көрсетеді. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Техран метросы желілерінің көбісі соның ішінде 4-ші желісінде жаңа бағыттарда дамытылу мүмкіндігі қарастырылған. Техран метросының 5-ші желісі қала аралық желілердің бірі болып табылады. Ол Техранның батысын Альборз облысымен байланыстырады. Сол себепті ең көп қатынайтын негізгі желілердің бірі саналады. 43 километр қашықтыққа созылып жатқан бұл желі Техран метросының ең негізгі желілерінің бірі. Ол Техран Садығие станциясынан басталып, Карач қаласының Гүлшахр станциясымен аяқталады. Техран метросының 5-ші желісінің ең маңызды ерекшелігі мынада. Ондағы барлық станциялар жер бетіне салынған. Жолаушылар жол бойында әдемі табиғи панорамаларды тамашалай алады. Қаладағы көлік қатынасы туралы соңғы зерттеулер бойынша Техран қаласындағы қарапайым метро 1-9-ға дейін нөмірленген 8 желіден тұрады. Айтып өткеніміздей, 5-ші желі қала сыртындағы желілердің бірі және бірінші жүрдек желі болып саналады. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1383 жылы Техран қаласының исламдық кеңесі осы 8 желіге жататын қалған 6-шы, 7-шы, 8-шы және 9-шы желілерді салуға рұқсат берді. Көлік қатынасы жоғары кеңесі де метроның 6-шы және 7-шы желілерін салуды бекітіп, 8-шы және 9-шы желілерін салуды Техранның темір жол қатынасын жан-жақты зерттеу қажеттігімен байланыстырып, кейінге қалдырды. 6-шы және 7-шы желілер салынып жатыр. 6-шы желінің ұзындығы 31 километр болады. Ол Дәулет-Абад күре жолынан басталып, Кан қалашығына дейін созылады. 7-ші желінің ұзындығы 27 шақырым болады. Ол Хиджрат күре жолынан Саадат абаттагы Бустан алаңына дейинги аралыкты камтыйтын болады. 8-нчи желинин узундугу 26 километр болады. Ол Ашрафи Исфахани күрө жолунун солтүстүгүнөн Басич алаңына дейин созулады. 9-нчи желинин узундугу 26 километр болады. Ол Пунактан Басич алаңына дейин салынады деп жоспарланган. Техран метросундагы жер асты жана жер үстү станцияларын жобалауда эң жакшы курулуш материалдары пайдаланылып, әдемі және сонымен бір мезгілде жолаушыларға тыныштық сыйлайтын кеңістік жасауға талпыныс жасалған. Барлық жобалар ирандық инженер-кеңесшілер тарапынан дайындалған. Бүгінде Техранның шулыда түтінге толы көшелерінің астында әдемі, дамыған әрі кең станциялар бар. Станциялардың ішін безендіруде Иранның дәстүрлі сәулет өнері мен заманауи сәулет өнерінің қосындысы, әдемі түстегі құрылыс тастары, әралуан жасанды төбелер қолданылған. Құрылыс материалдарын пайдалануда отқа төзімді, химиялық заттарға төзімді, соққы мен коррозияға төзімді және ылғалдық өткізбейтін материалдарды таңдауға көңіл аударылды. Станцияны жарықпен қамтамасыз ету және әдемі нұр шашуды қалыптастыру да көзге тыныштық береді. Метрода қауіпсіздікті сақтау үшін, оның ішінде адамдардың жанын сақтау, құрал-жабдықтарды сақтау және қалада тұрақты тасымал қызметін көрсету үшін халықаралық стандарттар бойынша тиісті шаралар атқарылған. Қаланың ерекше архитектуралық жағдайы, жердің роз қызыл топырақтан тұруы, жер көшкіні Техранның орталық бөлігінде жер асты суларының жоғары орналасуын ескерсек, метроны салуда атқарылған істердің ауқымды болғаны байқала түседі. Бұл аймақта туннель қазу үшін көптеген зерттеулер жүргізілді. Ақырында аустралиялықтардың тәсілімен бұл жерде бұрғылау жұмыстары жасалды. Бұл тәсілде алдымен қаннат жер асты су жолдарын салуда қолданылған тәсілдегідей алдымен бір бақанды қажетті тереңдікке дейін жеткізіп, артынан туннель бұрғылана бастайды. Туннельдің төменгі және жоғары бөлігінен топырақ алынып, алдымен уақытша қоршалып, ақырында қалып жасалып, арматура тартылып, бетон құйылады. Көп жылдық талпыныстан кейін енді Техран метросы іске қосылып, шындыққа айналды. Метро жобасы Ислам революциясынан кейінгі Иран перзенттерінің жарқын жасампаздығы, қарым-қабілеттері, біліктілігі, білімі мен технологиясының нышаны болып табылады. Бұл абырой беделмен тәуелсіз ел болуға болатынын көрсетті. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Метроның 3-ші желісінің солтүстік бөлігінің сәтті орындалуына байланысты Дүниежүзілік алтын кірпіш жүлдесінің төрешілер комитеті Техран метросының 3-ші желісінің солтүстік бөлігін алтын кірпіш жүлдесіне лайықты деп таныды. Дүниежүзілік қалалар күнін атап өту рәсімінде әлемдік деңгейде 24 қалалық жобаға алтын кірпіш жүлдесі табыс етілді. Инфрақұрылым саласында Техран метросының жобасы ғана қажетті көрсеткіштерге ие және тиісті талаптарға сай болғандықтан осы жүлдеге лайықты деп танылды. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
فرزندین فرزندم در پی توشه این خوش چینم شادم از پیشه یه خوش چینی رمز شادی بخوان از جبینم من که فرزند این سرزمینم در پی توشه این خوش چینم شادم از پیشه خوش چینی رمز شادی به خانه جبینم قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد خوش چین کجا دست حسرت زند مردامان خوشا پس از لحظه چند آرمیدن همراه دل بران خوش چیدن از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن گهی سو به آن سو پریدن قلب ما بود مملو از شادی
Oh,